Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Idadi ya ndovu na vifaru nchini Tanzania inaripotiwa kuongezeka kufuatia juhudi za serikali za kukabiliana na makundi ya uhalifu yanayofanya vitendo vya uwindaji haramu. Hii ni kulingana na taarifa kutoka ikulu ya rais. Mfanya biashara maarufu kutoka China anayefahamika kwa jina la Ivory Queen alihukumiwa miaka 15 gerezani na mahakama ya Tanzania mwezi Februari kwa kufanya biashara haramu ya pembe 350 za ndovu kwenda Asia, hukumu iliyotajwa kuwa ya kihistoria nchini humo. Idadi ya ndovu imeongezeka kutoka 43,330 mwaka 2014 hadi zaidi ya ndovu 60,000. Inasema ripoti kutoka ikulu ya rais iliyotolewa Jumanne, ikieleza kwamba ufanisi huo unafuatia juhudi zilizoanzishwa mwaka 2016. Idadi ya vifaru na wanyama wengine walio katika hatari ya kutoweka imeongezeka kutoka 15 hadi 67 katika kipindi cha miaka minne. Timu ya wataalam wa Umoja wa Mataifa wanaripoti kwamba ghasia zimepungua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kasai, na kusema kwamba mabadiliko ya uongozi huenda yakaleta nafasi nzuri ya amani na maridhiano katika eneo hilo lenye migogoro. Mwenyekiti wa timu hiyo ya wataalam, wakili kutoka Senegal Bakre Ndiaye, anasema Kasai inakabiliwa na vurugu na uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu. Lakini amesema utawala mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC una nia kubwa ya kuwachukulia hatua za kisheria wanaovunja sheria, hatua inayoleta matumaini ya mwanzo ya kukabiliana na uvunjaji wa sheria na kuleta maridhiano katika jamii. Hata hivyo, amesema utulivu unaoshuhudiwa hivi sasa katika sehemu hiyo miezi ya hivi karibuni si ya kutegemewa, kwa sababu migogoro ya kibinadamu bado inaendelea kutokea. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hatua ya kujiuzulu kwa balozi wa Uingereza nchini Marekani Kim Darroch imefadhaisha wabunge wa Uingereza kutoka mirengo yote ya kisiasa, wengi wao wakisema kwamba wanahisi Rais Trump alimdhalilisha na kumlazimisha kuondoka ubalozini. Mbunge wa mrengo wa kati Tom amesema atamaishwa sana na hatua hiyo, akihoji maana ya uhuru wa nchi iwapo nchi yenyewe haina uwezo wa kuchagua mtu wa kuiwakilisha. Darroch, ambaye amekosolewa vikali na Rais Trump baada ya kuvuja kwa barua za siri za kidiplomasia zinazomkosoa Trump, amesema anajiuzulu kwa sababu mazingira ya sasa ni magumu kwake kufanya kazi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May ameliambia bunge la Uingereza kwamba amesikitishwa na hatua ya Darroch kujiuzulu na kuitaja kuwa swala la kujutia sana. Balozi huyo ametajwa na Rais Trump kuwa mtu mpumbavu sana, baada ya kumtaja Trump kuwa mtu asiyeweza kutegemewa na asiye na uwezo wa kuongoza. Jaji wa mahakama ya serikali kuu ya Marekani ametoa maamuzi kwamba Wizara ya Sheria haiwezi kubadilisha timu ya mawakili wake katika kesi ya kuongoza swali la uraia katika sekta ya mwaka ujao wa 2000 na katika sensa ya mwaka ujao wa 2020. Mahakama ya juu katika uamuzi wa mwezi Juni iliamua dhidi ya kuongeza swali la uraia ambalo utawala wa Trump unataka lijumuishwe kwa msingi kwamba litawalinda wapiga kura walio wachache. Mawakili waliokuwa wakiwakilisha Wizara ya Sheria kwenye kesi hiyo walionekana kuachana na utetezi wao na kutaka swali hilo lijumuishwe, kwa sababu hawakuwa na muda wa kutosha kutoa sababu nzuri kabla ya mwisho uliowekwa kuanza kuchapisha karatasi za sensa. Lakini Rais Trump aliandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba ripoti za waandishi wa habari kwamba swali hilo lilikuwa limeondolewa kwenye fomu ya sensa zilikuwa za uongo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia voaswahili.com. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangazia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia nidhamu na hali ya usalama katika shule za sekondari nchini Kenya, hasa nchi za pwani, ambapo bunge la kitaifa linajadili ripoti ya utafiti. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano wa rais wa Rwanda Paul Kagame ambaye alimshirikisha vile vile mchungaji maarufu wa Marekani Rick Warren na baadhi ya viongozi mbalimbali katika taifa hilo. Na tutaangazia mkutano huu kile ambacho kilikuwa kinaangaziwa ndani yake. Ninawakaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo katika sehemu ya kwanza tunaanza kuangazia kuhusu nidhamu na hali ya usalama katika shule za nchini Kenya, haswa shule za pwani. Ni shule za bweni kumradhi. Bunge la kitaifa linajadili ripoti ya utafiti kuangazia ni nini kinasababisha visa vya kuchomwa kwa shule na wanafunzi kugoma. Na katika sehemu hii tunaungana na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wataangazia swala hili Amina Chombo na Libert Adede.
Asante sana. Hii ni Studio 15 Africa. Mimi ni Collins Liberty Adede, niko na mwenzangu Amina Chombo. Kwa Undani hivi leo tunaangazia masuala ya usalama, nidhamu katika shule za hapa Kenya. Kuna ripoti ambayo imeandaliwa na kuwasilishwa bungeni inayoangazia hali ya nidhamu katika shule za upili na zile za msingi, na ni kwa nini visa mbalimbali vinatokea, ni jinsi gani serikali kupitia Wizara ya Elimu itahakikisha kwamba shule zote nchini Kenya zinakuwa salama kwa wanafunzi. Karibu.
Ni wiki moja tangu kamati ya bunge kuhusu elimu katika bunge letu la kitaifa nchini Kenya likiongozwa na mwenyekiti Julius Meli walipowasilisha ripoti ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusiana na ghasia, vurugu na vile vile uchomaji wa mabweni na vifaa vingine vya shule wakati huu wa muhula wa pili. Kila mwaka muhula wa pili huwa si muhula mzuri kwa shule za upili za umma, hasa zile ambazo ni za mabweni. Na katika yale ambayo waliachanganua katika utafiti wao, kubwa kabisa ambalo walilitaja ni kwamba kumekuwa hakuna uhusiano mwema kati ya wazazi, wanafunzi na walimu. Wanasema kwamba hilo, kutokuwepo na ushirikiano kati ya watu hao watatu, basi kumechangia kwamba wanafunzi hufanya kile wanachotaka, miongoni mwa mengi ambao wamepata katika ripoti ile. Ripoti ile ukiangalia imegawanywa katika makundi mengi, ikiwemo kwanza kabisa waliangalia ni mambo gani ambayo yanachangia wanafunzi kufanya mambo haya. Yale ambao walipata, mojawapo walipata kwamba kumekuwa na tatizo la utumizi wa dawa ya kulevya. Vile vile wakaona kwamba kuna misongo ya mawazo, yani depression. Wanafunzi wanapitia hali ngumu ambazo zinahusiana na mitihani. Mitihani imekuwa mingi shuleni, na nyingine ambayo misongo hii ya mawazo imechangia ni wazazi kule nyumbani. Napata labda mtoto anatoka katika familia ama mazingira magumu, huku shule labda anatakana kufanya jambo hili, kule anaitishwa hiki, na nyumbani hakuna uwezo. Wanasema kwamba wengine wanajipata wakifanya mambo ambayo atawahitaji wao kurudi nyumbani, kwa sababu akijiangalia pale shule labda kuna kitu fulani anakosa na anahitaji. Wengine wanasema kwamba kuna utekelezaji dhaifu wa sera za elimu. Kumbuka katika katiba ya Kenya tunayo uhakikisha kwamba kila mmoja anapata elimu, ambayo ilikuja ikawekwa katika sheria ya Basic Education Act 2013, ambayo nasema kwamba kati ya yale ambayo yamezungumzwa katika mfumo ule ama sera ile ya elimu, una mengine hayatekelezwi. Na vile vile kuna ukosefu kwa mafunzo maalum kwa wasimamizi wa shule. Inatakana kwamba kila mwalimu ajue ama afahamu na kumwelewa mtoto anapokuwa na tatizo, hasa masuala ya trauma counseling. Hayo ni mambo ambayo baadhi ya walimu hawana. Ni vipi wanaweza kuadhibiti wanafunzi ili wasifanye masuala kama haya?
Kamati hii itakuwa inachukua muda kujadili masuala haya, kisha ripoti kamili itawasilishwa katika kikao rasmi cha bunge, na mapendekezo yatapitishwa na kuwasilishwa kwa Wizara ya Elimu. Si kitambo, katika kongamano la walimu wakuu wa shule za upili nchini Kenya uliofanyika hapa Mombasa. Waziri wa masuala ya elimu nchini Kenya, Professor George Magoa, alisema kwamba anafurahia juhudi zilizowekwa katika sekta mbalimbali na kwamba visa hivyo vimepungua. Kabla tuifikie katika ni nini kimefanyika mpaka hali hii ikapungua, tuwasikie wazazi na Wakenya hapa nje wanasema nini kuhusiana na swala hili.
Hapa kuna washikadau wengi, kuna wazazi kadhaa, kuna wazazi, kuna mwalimu na kuna yule mwanafunzi. Mara nyingi naona kama mwanafunzi anatengwa katika kusikizwa. Naonelea kama ingewezekana board of management in schools ziwe involved directly na wanafunzi, kupata kwamba wanasikiza zile views za wanafunzi kabla hajawafikia au hawajapata ile ule moto wakufanya zile strike.
Idadi kubwa ya wanafunzi ambao wanatumia dawa za kulevya, kwa hivyo inakuwa ni shida sasa. Kama wametumia dawa za kulevya, nidhamu yao huwa inadhoofika sana.
Ni maoni ya Wakenya kuhusiana nini wanadhani kinasababisha visa vya ukosefu wa nidhamu katika shule. Mjadala huu ni mpana, Amina, na inaenda mpaka tunafikia katika visa vya unyanyasaji wa wanafunzi shuleni. Wanafunzi wenyewe kwa wenyewe wananyanyasana, wengine wanaamua kuchukua kuelezea hisia zao ama matatizo yao, wanatumia fujo shuleni kuweza kudokeza ama kutoa habari ama kutoa ile hasira ya kunyanyaswa na wenzao, maarufu sana nchini Kenya bullying. Swala hili liko limefutiliwa mbali shuleni, lakini bado kwa njia moja au nyingine inatendeka. Visa vinaripotiwa katika vyombo vya habari nchini Kenya kuhusiana kunyanyaswa kwa wanafunzi, na labda wanafunzi kutumia nguvu kupita kiasi kuwaadhibu wanafunzi, na walimu wengine wakisema kwamba mbinu zile za kuwaadhibu wanafunzi pia nazo hazifanyi kazi. Wanasema wenda wanapendelea kiboko kirejesho shuleni, wengine wanapinga wakisema kwamba wanafunzi wakishagundua kwamba hawapigwi kiboko, unajua kiboko kinawafanya wanatiwa uoga kidogo, lakini wao wanaona adhabu ambayo inatolewa ni kwenda mwanafunzi apige deki ama kutolewa nje ya darasa. Na kuna masomo mengine kama fizikia na hesabu, mwanafunzi akifukuzwa basi anaona ni raha. Lakini wacha tuangalie mwaka huu ni visa vingapi vimeweza kuripotiwa vya uhalifu. Labda si vingi mno. Kulingana na gazeti la Daily Nation, mwezi wa tano tarehe 19 mwaka huu wa 2019, wanafunzi wanne kutoka shule ya upili ya Magumu walishtakiwa mahakamani kwa kuchoma bweni lao na kusababisha hasara ya mali ya dola laki mbili. Mahakama imeelezea kwamba kulingana na kamera za CCTV zilionyesha wanafunzi hao waliweza kuhusika na tukio hilo. Hapo awali, kulingana na gazeti la The Star, nidokeza kwamba jimbo la Trans Nzoia, shule ya upili ya St. Joseph's Boys na Girls pia zilichoma mabweni yao, hiyo ikiwa ni mwezi wa tatu. Mwezi wa Februari, shule ya Nyamira pia kuchomwa bweni lake, na maafisa wa polisi pia wanaendelea na uchunguzi kuthibitisha ni nani waliweza kuhusika katika tukio hilo.
Mwaka 2016 ulikuwa na visa vingi zaidi, ambapo ilikuwa ni visa 483. Ndani yake kuna visa vya shule kuchomwa, ndani yake kuna visa vya watoto kugoma tu kuacha kwenda shuleni na kusababisha ghasia, kuharibu vifaa, na mara nyingi huwa wanaharibu sana haya mabweni na pia kuharibu vitu vyao wenyewe ambavyo wanatumia, ni personal items. Na mwaka 2017 visa 123 viliripotiwa, na mwaka jana 2018 visa 107, ambapo kati yake visa 64 peke yake ilikuwa ni vya shule kuchomwa. Hii ndio ilisababishia kamati ya bunge kuhusu elimu kutoka na kufanya utafiti. Kumbuka kufikia sasa kote nchini Kenya tuko na shule za sekondari 8900 pamoja na zile za shule za sekondari lakini za kibinafsi nafsi ikiwa ni 1800. Na kati ya yale ambayo wanafunzi wamekuwa wakifanyiwa wakati wakitekeleza haya, kwa sababu huwa wanakamatwa, wanapelekwa mahakamani, wengine wamefukuzwa katika shule, wengine wanarudishwa, lakini lazima kuwe na masuala fulani ambayo watakubaliana, makubaliano fulani kati ya walimu ama shule na wale wanafunzi. Na vile vile huwa wanatekana kulipa gharama ya kama vile ulivyosema kwamba shule imechomwa na dola laki mbili zimepotea ama kupata hasara, kwa hivyo wanagharamia hasara ambayo imepatikana. Sasa basi, kamati hii ya bunge imependekeza kwamba maafisa wa idara ya ujasusi wapelekwe katika shule zote kote nchini ili wafanye zile za sekondari, ili kufanya uchunguzi pale, kuangalia ni vipi watashirikiana na afisi ya elimu ama usimamizi wa shule kutambua mambo kadha kadha ambayo yanafanyika pale shule, japo hawajasema ni vipi watakuwa deployed ili kupelekwa kule, kwa sababu kusema kwamba maafisa ujasusi wapelekwe katika hizi shule, na kumbuka ni shule 8900 itamaanisha kwamba
maafisa wengi sana.
Naam, lakini maafisa wengi.
Shule mbalimbali zimejaribu kushughulikia swala hili kwa mifumo yao kivyao.
Kuna shule ambazo zimeekeza katika kuweka kamera za CCTV, kuweka kiti zile za BVR ili kuwatambua wanafunzi ambao wana ukosefu wa nidhamu. Nimepata fursa kuzungumza na mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya kitaifa ya Kwale Boys, ambayo ni moja kati ya shule iliwahi kutekeleza uchomaji wa bweni mwaka 2017. Kwanza kabisa nilianza kwa kumuuliza bwana Mike Mutua, vipi kamera hizi za CCTV zimewasaidia?
Kama mwanafunzi anavyo labda kuwa na kushawishika kutenda kosa au dhambi, lakini akijua kwamba kuna jicho mahali ambalo linamuona, basi huwa yeye kwa kiasi fulani huingiwa na hofu na huwa anashindwa kufanya jambo hili. Pia tuko na zile kits za BVR ambazo mwanafunzi anavyoingia shuleni, anapotoka shule kuenda nyumbani kwa sababu yote ile, ama anapoenda nyumbani kwa sababu yote ile, basi kuna mahali anabonyeza pale na kuna ujumbe mfupi ambao utatumiwa katika rununu ya mzazi wake, na pia katika principal anapata ujumbe ule katika simu yake. Hiyo basi kwa wakati wote ule tunajua kwamba mwanafunzi fulani ametoka nje ya shule, na mzazi naye pia anapata ujumbe ule. Anavyoingia shuleni pia ujumbe ule anapata kwamba mwanafunzi ama mtoto wako amefika shuleni wakati huu.
Okay.
Sasa pia ninasaidia wakati mwingine, pia inaweza kuwa majira yoyote ya usiku, unaweza waamsha watoto kwa sababu ni shule ya bweni. Sasa unaweza watoa tu kwa usiku, wanakuja wanapita pale tu na wanabonyeza kile kidubwasha na ripoti inatufikia.
Labda ungepewa fursa kuwazungumzia wenzako, ungewaambia nini?
Wajaribu kazi wanavyoweza, waekeze katika teknolojia hii nzuri mpya, ingawaje iko na gharama, lakini wanapolizungumzia jambo lile na wazazi wao na pia wanafunzi, lazima walikubali. Itawasaidia, itapunguza matatizo mengi ambayo tunayaona katika vijana.
Katika historia ya Kenya, pale ambapo visa vibaya zaidi vya utundu na uhalifu shuleni vilivyosababisha maafa makubwa, ni kwamba mwaka 1991 katika shule ya upili ya St. Kizito katika maeneo ya Meru, wasichana 71 walinajisiwa na wenzao katika shule hiyo. Ilikuwa ni shule ya mseto, ambapo kati ya wao wasichana 71 walionajisiwa, 19 walipoteza maisha. Mwaka 1998 wanafunzi 26 hao wakiwa wasichana katika eneo la Pwani hapa, shule iliyofahamika kama Bombolulu, sasa hivi inafahamika kama Wazeras Memorial Girls, wanafunzi 26 walipoteza maisha baada ya bweni lao kuchomwa. Mwaka 2001 mashariki mwa Kenya, shule ya Changuli ilipoteza wanafunzi 69 ambao walikufa baada ya bweni lao kuteketezwa. Ni tukio ambalo lilitetemesha nchi.
Kamati ya bunge kuhusu elimu amesema kwamba japo kwamba kuna jitihada nyingi ambazo zinafanywa, mtaala wa elimu umebadilika. Kadri miaka inavyokwenda ndivyo kadri ambavyo elimu ya 8-4-4 inatoweka. Na katika hilo wanasema kwamba ni sharti mambo kadhaa yaweze kuzingatiwa katika ripoti yao hii, ikiwa moja ni hilo la kupeleka maafisa ujasusi. Na katika uchunguzi wao walihusisha mawaziri katika sekta ya usalama, sekta ya elimu, na vile vile vyama vya walimu pamoja na wazazi ili kupata ripoti hii. Swali iliyobakia ni kwamba je, wakati ripoti hii itafika bungeni kwa wabunge kuweza kuijadili, wataidhinisha ama wataibwaga?
Wazazi pia wana jukumu kubwa sana kuhakikisha wanafunzi wao wanasalia chini ya nidhamu. Na kufikia hapo, msikilizaji, tunahitimisha kwa undani kutoka studio 15 Afrika. Hivi leo tumekuwa tukiangazia jinsi serikali na vyombo mbalimbali ama idara mbalimbali nchini zinajaribu kuzungumzia na kutafuta mbinu ya kusuluhisha matatizo ya ukosefu wa nidhamu shuleni, ambazo zinasababisha hasara na pia hatari kwa wanafunzi kuzifanya shule hizo kubakia salama. Mimi ni Collins Adedi, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo.
Shukrani Amina Chombo na Libert Collins Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwanza ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia semina ambayo imefanyika kwa siku mbili kwa viongozi wa serikali na wanadiplomasia wa mataifa ya kigeni nchini Rwanda, ambapo rais wa taifa hilo Paul Kagame alishirikiana na Rick Warren ambaye ni mchungaji wa Kimarekani ambaye alikwenda kutoa semina hiyo. Mchungaji huyo vile vile ni mwandishi wa vitabu maarufu vinavyojikita kwenye masuala ya uongozi wenye kuangazia malengo. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, tueleze kwanza imekuwa vipi mkutano huu kuwepo? Madhumuni hasa ilikuwa ni nini?
Na niseme tu kwamba hili si mara ya kwanza mkutano wa aina hii kufanyika na kuongozwa na Rais Kagame pamoja na mchungaji Rick Warren kama ulivyotaja katika utangulizi. Ni mkutano ambao umefanyika kabla, miaka iliyopita, ingawaje sikumbuki labda ni mara ngapi, lakini imekuwa ikifanyika. Na lengo kuu lilikuwa kutangisha ama kuwajumuisha pamoja viongozi wa serikali, mabalozi wa nchi mbalimbali wanaoziwakilisha nchi zao hapa Rwanda, mawaziri sapo kama nilivyotaja. Lakini lengo kuu ni kuweza kuwafundisha ama kuwapiga msasa viongozi hawa ili wawe na malengo, wawe na uongozi wenye malengo, kwa sababu kilichobainika ni kwamba kunakuwepo na sera nzuri za uongozi, lakini bado utekelezaji wa sera hizo zinakuwa ni tatizo. Kwa hivyo wanajaribu kumjenga kiongozi ambaye kwanza ni kiongozi ambaye anamcha Mungu, lakini si kumcha Mungu pekee yake, lakini ni kiongozi ambaye anawajali wale anaoongoza kwa kutumia misingi ya uongozi bora na kadhalika. Kwa hivyo ni mkutano ambao umekuwa ukijaribu kujikita katika uongozi wa kiroho, kwa yani kumjenga mtu kuweza kuwapenda na kuongoza na kuwajali pasipo kujijali yeye mwenyewe. Na kilichobainika ni kwamba watu ambao wanaonekana katika dunia ya leo ni kwamba baadhi ya viongozi wamekuwa wakijijali wenyewe badala ya kuwajali wale wanaoongoza. Kwa hivyo ni kujaribu kuua misingi hiyo ambayo haiwajali wananchi wa kawaida ambao kimsingi wanahitaji huduma kutoka kwa viongozi, na kuweza kuwasababishia viongozi hao kuwa na ule moyo wa utu, kuweza kuwajali wale viongozi ambao na wale wananchi kumlaka ambao wanajaribu kuwatafutia huduma na kuongeza kwa ujumla.
Ujumbe hasa ambao ulikuwa umetolewa na ulosheheni katika mkutano huo kutoka kwa Rais Kagame vile vile na huyo mchungaji Rick Warren ni nini?
Rais Kagame kwamba kwa upande wake kweli ujumbe ulikuwa ni mzito, kwa sababu akichukulia mfano wa kilichotokea Rwanda mwaka 94 kwa katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi, amesema kwamba viongozi wa dini wanatakiwa kujiosha kabisa, kwa sababu viongozi wa dini wakati huo walijihusisha moja kwa moja katika mauaji ya kimbari ya mwaka 94, na akasema kwamba wakati umefika kwa viongozi hao wawe kile wanachokizungumza kile ni katika vitendo. Na akasema kwamba mafundisho anayoyapata kule makanisani na katika misikiti na kadhalika, akasema kwamba hayo lazima yatekelezwe wanapoingia kwa wananchi, yaani wawe ni watu wenye mfano. Na kwa upande wake Rick Warren amesema kwamba huwezi kupiga hatua yoyote kama huna lengo. Akasema kwamba lazima kiongozi awe na lengo, na lazima kiongozi awe na mtazamo, na lazima kiongozi awe na tunu za uongozi, na tunu za kumcha Mungu, na tunu za kumwogopa Mungu, kwamba ndipo ataweza kutekeleza yale majukumu ambayo ya kimsingi amepewa na wananchi, kwa ridhaa ya wananchi. Basi sio ni kiongozi ambaye anatazama masuala yake binafsi, kwa sababu kwa kufanya hivyo ndio maana dunia inaingia katika matatizo ambayo leo tunashuhudia katika pande mbalimbali za dunia.
Na Karimera, kwa kile ambacho kimejitokeza hapo, ni nini ambacho wameeleza wale ambao walikuwa wakipewa haya mafunzo ama hii semina?
Naam, katika mazungumzo ya pembeni, kwa sababu ilikuwa ni kama ni mjadala, ilikuwa ni mkao wa kanisani na watu walikuwa wakitoa hotuba na kuweza kusikiliza, lakini katika mazungumzo ya ana kwa ana wawili watatu hivi katika makundi, wamesema kwamba kwa kweli tatizo hilo lipo na hiyo mianya ipo ambayo kwa kweli inahitaji kuzibwa. Na hata baadhi ya kadiriki kusema kwamba kumpongeza mwanadamu lazima uanze kumpongeza, kwamba unampongeza mara moja ama mara mbili, ni lazima mpaka wakapendekeza kwamba mijadala kama hii lazima iwepo, na isiwepo katika mtazamo wa kidini peke yake, lakini iwe katika mtazamo ya kawaida ambapo viongozi kwa wananchi wanakutana, wananchi kwa wananchi wanakutana, ili kwamba kwa kweli kile kitendo katika vitabu kama sera na sheria, basi kisije kikashia kwenye vitabu lakini kiingie kwenye vitendo. Kwa hivyo ilikuwa ni mjadala ambao mpaka leo unaendelea chini kwa chini miongoni mwa wananchi, miongoni mwa viongozi, na sasa sio kama labda umeisha leo, na yumkini ukaendelea mpaka hata siku zinazokuja.
Na kile ambacho wananchi wanakipokea kutokana na mkutano huo, kuna chochote ambacho wanakieleza ikiwa kwamba wanaona una maslahi kwa taifa au la?
Wananchi wakawa wamepongeza kwamba wamepata hata ule mkuu wake kwamba nchi yenye viongozi wanaomcha Mungu, nchi yenye viongozi wanaomwogopa Mungu ni nchi ambayo imebarikiwa. Na wakasema kwamba kile kinachotokea Rwanda hapa ni kwa sababu viongozi wamechukua uamuzi na kuhakikisha kwamba nchi hii inatengamaa, tofauti na kile kilichotokea mwaka 2004, kwa sababu kama unavyojua ni kwamba baada ya mauaji ya kimbari ile ya Tutsi, kila kitu kilikuwa kimeharibika kabisa, kila taasisi kilikuwa kimeharibika kabisa. Lakini kuanzia wakati huo sera ambazo zilichukuliwa ndo zimeifanya nchi hii leo kupiga hatua kimaendeleo, kiuchumi, kiusalama na kadhalika. Kwa hivyo wakasema kwamba itakapoendelea sekta kama hii, kuanzia rais wa jamhuri mpaka wananchi wa kawaida, kuanzia viongozi wa dini ambao kimsingi ndio wachezaji wa kiroho na ndio hata ambao wanakutana na watu wengi, basi inawezekana katika miaka 2, 3, 5, 10, 15, 20 nchi hii ikaja kubadilika na kuwa nchi ambayo kwa kweli ni tegemeo la wengi.
Na Karemera, sasa kwa mfano kile ambacho Rais Kagame amekieleza kwamba kuna haja ya viongozi kuwa na malengo katika wakati fulani ili kuhakikisha kwamba wanafanikisha yale ambayo wanapaswa kuyafanya kwa ajili ya kuliletea maendeleo taifa. Na umeshazungumza kwamba huu si mkutano wa kwanza. Je, ukiangazia ule mkutano wa awali na huu ambao unafanyika, kuna mwendelezo wa jambo lolote ambalo mara nyingi mikutano kama hii inapofanyika wa viongozi hujiwekea malengo? Sasa ukiangalia malengo ambayo yaliwekwa katika mkutano uliopita na mpaka kipindi hiki, kuna ishara yoyote ile ya manufaa?
Mimi nani ipo, kwa sababu kwanza mchungaji huyu Rick Warren ambaye anamiliki kanisa la Sabbath la kimataifa ni mwandishi wa vitabu vyenye mwelekeo wa malengo ya kuweza kuongoza wananchi, na nakumbuka ameandika kitabu maarufu kama Driven Purpose, Purpose Driven Life, kitabu ambacho kinaonyesha yani kwamba binadamu lazima awe aishi maisha yenye malengo. Na ukichukua maudhui ya kitabu hicho, yanaona kabisa na zile sera za serikali ya Rwanda za kuweza kuweka kufanya kazi kwa kuzingatia malengo ama maarufu kama performance contract, yani malengo ya kuweza kuhakikisha kwamba unapopewa majukumu lazima kila mwaka uweze kutathminiwa na kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo umeyafanya umeyatekeleza katika kiwango cha asilimia ngapi. Na viongozi wa wilaya, kwa mfano wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, ambayo hapa tunasema kwamba ni magavana, wamekuwa kila mwaka wanaingia pale bungeni na kuweza kujaribu kutathiminiwa na rais mwenyewe kuweza kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo amejiwekea, kama labda ni barabara ngapi zinatakiwa zijengwe, je, zimejengwa katika kiwango cha asilimia ngapi, kama labda ni kujenga hospitali na zahanati ni katika kiwango gani cha asilimia ngapi, kama labda ni shule, vyumba vya madarasa ambavyo vinatakiwa vijengwe. Hayo yote yalikuwa yakifanyika katika muktadha huo, na nadhani kwamba mafundisho kama haya kidogo yamechangia katika kuhakikisha kwamba mambo hayo yanatekelezwa. Lakini kimsingi ni kwamba mambo yamekuwa yakiendelea kwa sababu watu wengine wanazingatia masuala yao, pamoja na kwamba kusema labda kama labda kuna bajeti sana, labda baada ya mtu kuzingatia kile ambacho kimetakiwa kifanye kwa maslahi ya wananchi, basi anachukua kiasi fulani cha pesa katika mfuko wake. Sasa hapa kinachozungumzwa ni kwamba watu waogope Mungu, kwamba hata siku nyingine serikali ikipotamua kama mtu labda ni kwaweza tuseme, lakini wajua kama kuna jicho jingine la Mungu ambalo linamtazama kiongozi huyu ambaye anapokula pesa za serikali, pesa za watu wa kodi. Sasa jicho kama kuna jicho jingine ambalo siku moja litakuja kumulika na kuweza kuuliza kile ambacho kwa kweli amefanya ambacho si kizuri.
Naam, Silvanus Karemera, shukran sana kwa kutujuza kile kinachoendelea katika mkutano huo wa siku mbili ambao naamini umekamilika siku ya leo. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.